на хвалях Радіо Свабода у студії Алена Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Президент Польщі Браніслав Комаровський разом з жінкою минулої ночі запалили у вікні президентського палацу свічку на знак солідарності з білоруськими політв'язнями. Символічна свічка пам'яті була запалена у годовину введення у Польщі воєнного становища у ніч з 12 на 13 січня 81-го року. Сам теперішній президент Польщі Браніслав Комаровський був тоді інтернований. У часи воєнного становища мільйони поляків, каб підтримати солідарність, виключали світло і запалювали свічки у вікнах о полові восьмої увечері, так само показуючи, що вони ігнорують випуск новинок на державному телеканалі. У Білорусі на Гомельщині у некоторих вісках немає електричності вже двоє суток.
Свечечку запалили и обходимся. Это же не конец уже света. Мало ли какие, как говорится, чрезвычайные ситуации.
Про то, як люди справляються з зимовими умовами, чому усе більше п'ють на протягу ближайшої півгодини. Ну, а зараз про чергові кроки замацавання працівної сили у Білорусі. Під час навідування підприємства «Могилєв Древ» керівник Білорусі запотребував безумовного виконання свого декрету номер 9, яким забороняється звільнятися з праці. Він загадав директору брати усе у железні рукавиці. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Черговим підприємством древопрацьовчої галіни, якої навідав Лукашенко, став «Могилєв Древ». Керівник країни запитав гендиректора, чи достатково йому декрету, каб усі робочі і спеціалісти працювали на витяжку. Гендиректор сказав, що достатково і що декрет його задовольняє. Лукашенко сказав, що роботники не мають права звільнятися без згоди наймальника, а хто сидя, сюди на примусовує праці, заявив Лукашенко. Він назначив, що ми силою утримлюємо людей, бо вони провалили задання, нанесли шкоду. Чому Лукашенко віддає стільки уваги менавіта древопрацьовчій галіні? Економіст Лео Марголін лічить, що гэтыя прадпрыемствы наўрад ці могуць прынесці вялікія прыбыткі для краіны.
Але гэта такая сфера, дзе не трэба імпартаваць сыравіну. У нас жа большая частка прадпрыемства працуе на расійскай сыравіне. І вось раз-пораз выдаюцца указы, дзе ставяцца задачы па нарошчванню прадукцыйнасці ў гэтых галінах. Это дотычилось и сельской господарки. Такие указы, они завсёды не выполняются. А картина всюды однольковая. Непрофессийный подход. Потому что нема господара. Потому что это все робится на державных предприемствах. Навод колены формальные, приватизованные.
Поводле экономиста Георгия Грыца, соседи те же осейцы мают больше якостную, больше танную драунину. С уликом того, что изменьшаются прибытки от нафтохимии, экспортная выручка от дровопроцессии соучай галіны таксама становіцца важнай для краіны. Ці можна з дапамогай дэкрэта нумар 9 істотна паправіць сітуацыю?
Метод кнута и пряника. Вот в данном случае, конечно, это больше метод кнута. Что-то надо делать руководству страны. Дальше уговаривать это уже бессмысленно. Поэтому такие неординарные меры вынужден был пойти глава государства. Они все-таки не входят в русло общепринятые системы найма. То есть такая система найма есть, но в основном в силовых ведомствах. Эта мера может быть применима к топ-менеджерам, еще каким-то эксклюзивным специалистам. Но вот такое массовое, начиная от уборщицы и заканчивая генеральным директором, это такой ноу-хау.
Политик Виктор Ивашкевич означает, что промысовое утримание людей на месте працы – это прыгон, и этот прыгон терпят только холопы.
Ну, это выглядано тем, что люди находят в России, или там в инших соседних краинах, покупатели своей працы, которые платят больше, чем Лукашенко. И тут ситуация такая, как людей их утримать, треба повышать им заработок. И это показчик то, что у Лукашенко нема таких грошей. И как утримать людей, он хочет их там лунцугами приковать к этим ихним штанкам, но из этого ничего не выйдет. Но если только это станет реально и относно массово, я думаю, что реакция тут будет нашмат больше активная, чем реакция на порушение выборчивого законодательства.
Мяркуе Віктор Івашкевіч. Паводле тлумачэнню беларускага кіраўніка, асноўная мэта яго дэкрэту ў тым, каб дырэктар на прадпрыемстве быў начальнікам як на захадзе і каб усе рабочыя і спецыялісты працавалі на выцяжку. Наш магілёўскі корэспандэнт пацікавіўся ў рабочых прадпрыемства, як ставяцца яны да дэкрэту нумар 9 і чым, на іхную думку, выкліканае яго прыняцце.
Ну, человек сам вправе выбирать, ему работать, где нет.
А чем выкликана вот такая реакция?
Я думаю, неудовлетворительным положением дел на предприятиях. И таким вот способом может он хотеть удержать сотрудников на предприятиях. Предприятие в таком состоянии, ну, да, зарплата небольшая.
Пусть зарплату даст нормальную, люди никуда не будут уходить. А если зарплата маленькая, конечно, будет уезжать в Россию. Как колпотятся они? Как было оборудование старое, так и оно осталось все.
Ну, я накажу, что уклали у нового.
Ну, это говорит можно по-разному. Сколько он говорит, что $500 будем получать, а мы получаем, увы.
Ну, я лично против. У каждого семья, у каждого дети. И кому-то нужны деньги на лечение, еще на что-нибудь. Поэтому каждый человек хочет, конечно, заработать.
Но... А чему так робится, вот как вы думаете? Чему людям забороняют звольняться?
Наверное, чтобы наши заводы, фабрики работали, чтобы не покупали, наверное, зарубежные.
Я работаю чисто из общежития. И на заводе сижу, поэтому никуда не дергаю.
А то, что там заработок малый?
Ну, приходится терпеть. А что делать?
Человек должен иметь право выбора, как это так? Нельзя запрещать это. Право выбора своего места работы, профессии, это человека, это неотъемлемое право по конституции, по-моему.
Голосы працоўных магілёў дрэва.
2 года после Плошчы. У новом выпуску программы «Ваши дети» мы вертаемся в семьи, где мужи и батьки опынулись в турме. Алексей Шейн покинул на воле сяжарную жонку, а вышел за Крестина уже батьком 2 сынов. Шматдетный батька Миха Слебедь был так моцно сбитый милицией, что до гэтага не может вернуть свое здоровье. Навошта нашим детям ведать, что такое белорусская турма? Про гэта в новом выпуску программы «Ваши дети».
Слухайте передачу Александры Дынько не у забаве. Сёння Радыё Свабода працягвае свой праект «Плошча праз 2 гады». Яго ўдзельнікі разам асэнсоўваюць, чым была для беларусаў плошча 19 снежня 2010 году. Няўдалай спробай рэвалюцыі, мірным пратэстам супраць немагчымасці выбіраць сабе прэзідэнта ці масавымі беспарадкамі. На падобнае пытанне мы прапанавалі адказаць усім былым кандыдатам у прэзідэнты. Сёння свае адказы прапануе Алесь Міхалевіч і вось як ён асэнсоўваў уроки площади.
Все отбылося зусім не так, як я планаваў. Я не планаваў, напрыклад, сідаць у турму. Гэта ніякім чынам у мае планы не ўваходзіла. Але думаю, што больш-менш я зрабіў бы все тое самае, што я зрабіў тады. Канешне, я бы паспрабаваў пазбегнуць таго, каб мяне асабіста пасадзілі. Як ще раз кажу, гэта ніякім чынам у мае планы не ўваходзіла. Але краіна жыла ў тых умовах, у якіх яна тады знаходзілася. І нічога іншага, на жаль, вынайсці тады было немагчыма.
Мы таксама запыталі Алеся Міхалевіча, ці збіраецца ён балятавацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах.
Пакуль рана пра гэта казаць. Трэба нагадаць, што ў мяне ўвогуле і беларускага пашпарта няма, ён знаходзіцца ў камітэце дзяржаўнай бяспекі, і мяне ніхто не здымаў з крымінальнага вышуку. Я знаходжуся ў вышуку як у Расіі. Інтэрпол мяне адносна недаўна з цэнтральнай базы сваіх дадзеных зняў. Так што пакуль проста зарана казаць пра нейкія балатаванні ў 15 годзе.
А якія парады вы б далі кандыдату ад апазіцыі на выбарах 2015 году?
Я не маю готовага рэцэпта, што і як трэба зрабіць, але адно я магу сказаць дакладна. Не трэба звяртаць увагі на прававыя рамкі, у якіх знаходзіцца кандыдат. Калі ёсць забарона друкаваць нейкія ўлёткі, рабіць нейкія пікеты, але гэтыя пікеты і ўлёткі патрэбны, іх трэба проста рабіць і ўсё. То есть не трэба звяртаць увагу на тое, што на тыя рамкі, у якія ставіць улада, па тых правілах, якія ўлада накідвае, пры тым, што ўлада іх змяняе ў працэсе гульні. Па гэтых правілах выйграць немагчыма. Можна выйграць толькі ў тым выпадку, калі рабіць сваё і не звертаць увагу на ўладу.
Поўнае відэа інтэрв'ю з Алесем Міхалевічам знойдзеце на сайце свабода.орг. Ахоўнік менскай аўтастаянкі Васіль Сарочык, збіты супрацоўнікамі міліцыі ў ленінскім РУС-Менску, у рамках следства па яго заяве апазнаў сваіх катаў. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Як паведаміў Свабодзе Васіль Сарочык, на пазнанне былі прапанаваныя 4 чалавекі, сярод якіх ён пабачыў траіх сваіх катавальнікаў і аднаго, хто не ўдзельнічаў у збіцці, але прысутнічаў у той дзень у ленінскім райадзеле. Гаворыць Васіль Сарочык.
Следственный комитет проводил опознание у этих людей, кроме женщин. Было 4 человека, троих, которые избивали, и четвертый вообще, который не причастен. Всех я узнал полностью, почем я узнал, ну, по цветам лица отводные, даже по голосу могу узнать. Двоих отказались называть фамилии, один назвался Жук Олег, потом второй Боровский Роман. Все отказались просто называть фамилию полностью, только называли, где работают. В Ленинском Грузе следователь. Видно, боятся, что я буду мстить там или что там. Женщину в Богдановскую не привозили, а вот теперь я знаю по фамилии. Она соучастница получается. Я сейчас только с адвокатом. Все вопросы решаю только с ним.
Нагадаю, что следчие деяния проводит следчий комитет по городу Менску у рамках криминальной справы о збіцці Василя Сарочыка. У правоохоўныя органы Василь Сарочык звернулся после того, как его несколько годин избивали супрацовники криминального вышуку у ленинской райделе милиции, змушаючи признаться у шерогу крадзяжоў. Зараз вода Сарочык чакае завершение расследования, якое было распачатое 1 снежня и мае завершиться тягом месяца.
И про хвилину про то, чему белорусы пьют без меры и як спыниться. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Подчас наведывания Могилёў Дрэву керавнік Беларуси запатрабаваў трымаць рабочих у железных рукавицах. Президент Польши Браніслаў Камароўскі разом с жонкой запалили у вакне президентского палацу свечку на знак солидарности с белорусскими политвязнями. Ахоўнік Менской аутостоянки Василь Сарочык, сбиты супрацовниками милиции Ленинского Рус-Менску, у часе следства опознал своих катов. Споживание алкоголю на душу насельництва у Беларуси складая больше за 13 литров на год. Это говорит об деградации нации, попереджвая представник Министерства внутренних справ. У пятницу и субботу можно будет бесплатно закадоваться. Вице-премьер Анатоль Тозик пропонует увести обовязковое декларование доходов для всех граждан. Беларусы стабільна ўваходзяць у дзясятку самых пітушчых нацый. Сёння на прэс-канферэнцыі начальнік управлення профілактыкі Міністэрства ўнутраных справ Алег Каразей у прыватнасці паведаміў.
Сейчас мы уже это 50 подчеркиваем, мы потребляем 13,3 литра абсолютного алкоголя на душу населения, что превышает значительно установленный Всемирной организацией здравоохранения такой условный порог 8 литров, который уже превышение которого свидетельствует о деградации нации просто.
Міністэрства ўнутраных справ таму выступае за больш настойлівае правядзенне антыалкагольнай палітыкі ў Беларусі і аглядаецца па тым, як праблему вырашаюць у свеце. Паводле Каразея разглядаюцца прапановы прадаваць спіртное асобам ад 21 году. Так робіцца гэта ў ЗША. Або даваць мясцовым уладам паўнамоцтвы абмяжоўваць продаж алкаголю. Спіртныя напоі не павінны знаходзіцца побач з харчовымі таварамі ў магазінах. Іх нельга разглядаць як прадукт паўсядзённага спажывання, сказаў Каразей. Апрача таго, варта сур'ёзна займацца праблемай прыхаванай рэкламы, мяркуе прадстаўнік МУС.
Сейчас, на наш взгляд, нужно уже серьезно заниматься проблемой скрытой рекламы. У нас на каждом углу из радио рекламируют питьевые воды, которые лучше, чем чая, с известными брендами, которые ассоциируются у всех людей, в исключении именно как водочная.
Организации аховы здоровья Беларуси пропонуют 14 и 15 снежня бесплатно закадоваться от алкогольной залежности. Главный нарколог Министерства аховы здоровья Беларуси Сергей Осипчик поведомил корреспонденту «Свободы», что все охотные бесплатно закадоваться от алкогольной залежности могут прийти у организации аховы здоровья наркологичного профилю. Пациенты повинны попередне позвонить у этой медичной установы, каб домовиться про час процедуры. Ніякіх талончыкаў папярэдне браць не трэба, кадаванне павінна праходзіць без чаргі. Галоўны нарколаг Сергій Осіпчык лічыць, што установы аховы здароўя падрыхтаваныя да гэтай акцыі.
Засылалі гэты план дзеянняў по управлению здравоохранения облсполкомов и комитета здравоохранения, и все приняли к исполнению.
Што да таго, наколькі эфектыўны метад кадавання, то Сергей Осіпчык кажа, што ён дае шанец, а далей шмат што залежыць ад самога чалавека.
Ну, на определенный срок. А дальше человек решает либо убрать код, нужно появиться к специалисту, либо продлить его, нужно появиться к специалисту.
Сказал в «Свободе» галоўны нарколаг Беларуси. Віцэ-прэм'ер Анатоль Тозік прапануе ўвесці абавязковае дэкляраванне даходаў для ўсіх грамадзянаў. Наколькі гэтая прапанова адпавядае беларускім эканамічным рэаліям і ці варта яе лічыць абгрунтаванай? Ці можна казаць, што гэтак званая сацыяльная дамова ў Беларусі паступова разбураецца? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае незалежны сацыёлаг, былы міністр працы Александр Сасноў.
Калі без нейкіх дэталяў, як кажуць, д'ябал дэталях, але калі без нейкіх дэталяў аналізаваць прапанову віцэ-прэм'ера Анатоля Тозіка, то яна выглядае цалкам лагічнай, бо любая дзяржава клапоцца пра тое, каб усе грамадзяне плацілі падаткі. Чаму вот у Беларусі дасюль гэта не так? Чаму, як заяўляе Тозік, каля 400 тысяч чалавек сыходзяць ад падаткаў?
Справа ў тым, што большасць нашых грамадзян атрымлівае такія даходы, з якіх падаткі шукаць будзе даражэй таго, што будзе знойдзена. Вельмі нізкія даходы. Таму і не ўводзілася гэтая мера, каб была паўсеместна з усіх узята дэкларацыя аб даходах. І я так думаю, што выканаць гэта будзе немагчыма ў нашых умовах. Я не думаю, што можна прымусіць рабочых з нейкага завода, каб яны пісалі дэкларацыю аб даходах, калі яны працуюць толькі на гэтым заводзе. І гэтак далей. Ёсць шмат людзей, якія атрымліваюць даходы ад сваіх сваякоў ці там блізкіх, якія з'ехалі, ну, напрыклад, в Расію працаваць і прывозяць грошы, каб сваякі іх тут жылі. Яны могуць нічога не напісаць аб сваіх даходах, і дзяржава нічога ім не можа зрабіць. Таму, на мой погляд, гэта выканаць амаль што немагчыма. А з другога боку, такія выказвання кажуць пра тое, што ў дзяржавы крыніцы сродкаў канчаюцца, і таму негде браць грошы. Вось яны і шукаюць, хто што можа.
Выглядае, што сацыяльная дамова, якая існавала паміж дзяржавай і значнай часткай беларускага насельніцтва, яна зараз разрываецца. Як бы дзяржава дазваляла, можа, і некаторыя даходы прыкрываць і гэтак далей, але цяпер вот дзяржава ўсё больш па розных прыкметах бярэцца і ўсё больш строга ставіцца да насельніцтва. Ці сапраўды, па-вашаму, это сведчыць, што сацыяльная функцыя вот беларускай дзяржавы, той так званай сацыяльнай дзяржавы, яна мяняецца і зараз ужо, ну, скажам, застаецца менш сацыялізму, чым раней? Ці можа это выклікаць нейкае, ну, скажам, адкрытае ціне незадавальнення тых же самых людзей?
Ну, мне цяжка адказаць на пытанне, ці выклікае гэта нейкі супраціў. Бо беларусы такія памяркоўныя, такія ўжо памяркоўныя, што чакаць нечага такого амаль што немагчыма. А з другого боку, дзяржава беларуская ніколі не была сацыяльнай. Это толькі кажуць улады, што яна сацыяльная. Бо сацыяльная азначае грамадская. Яна заўсёды была дзяржавай аднаго уладара. І таму казаць, што яна была сацыяльнай, это смешна. Тое, што ён рабіў нейкія там захады, каб падтрымліваць тыя ці іншыя катэгорыі насельніцтва, гэта рабілася толькі дзеля таго, каб утрымліваць уладу.
У бліц-аналізе «Свабоды» незалежны сацыёлаг быў і міністр працы Александр Сасноў.
Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы.
Ці абражае назва бульбаш беларуса?
Ці рабіў пластыку Лукашэнка?
Адкуль бяруцца міліцыянткі садысткі?
Кожны тыдзень 15 хвілін на гэтыя іншыя тэмы.
Глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў.
І сённяшні выпуск «Свабоды без гальштукаў» прысвечаны скандальнаму інтэрв'ю загадчыцы аддзелу культуры Савецкай Беларусіі Вікторыі Паповай. Спадзяюся, што вы можаце паглядзець відэа на сайце «Свабода.орг» і не сядзіце ў гэты момант пры свечках. Моцныя снегапады паралізавалі сістэму энергазабеспячэння ў 8 раёнах Гомельскай вобласці. У Мазыры і Жыткавічах жыхары некаторы час абыходзіліся без святла і вады, жартам называючы гэта канцом свету. Пра гэта пачуў Уладзімир Глот.
У мазырских электросетках, которые обслуговывают не только мясцовые электролинии, але и линии Ельска, Житковицка, Калинковицка, Наравлянска, Лельчицка, Петриковска районов, поведомили.
На 13.00 у нас обесточены 133 населенных пункта по 7 районам, 18 ферм. Отключено 43 линии электропередач 10 кВт. Под тяжестью снега ломаются деревья, падают на провода с обрывами проводов. Линия отключается. Работает у нас 61 бригада, 80 единиц техники.
Отсутность электроэнергии перепинила працу системы водозабезпечения спочатку у Житковичах, а 12 снежня и у 100-тысячном Мазыры.
Тут цирк был, это конец света у нас отбылся. Ну а як же, не могло воды. Ну в магазинах все, воду эту раскупили питьевую, ну а так снег топили. Добро хоть снег лежит на улице. Все, почали снег носить. Ведрами, тазиками все носили. Грели снег, ну, чтобы в туалет хоть смывать. Другого выйти нема. Не больше минеральной водой в туалет лить.
У ночи централизованную подачу воды горожанам Мазыра обновили. Однако сегодня нестачу воды почал отчувать нафтоперепрацовчий завод. На предприемстве заговорили про необходимость экономии и навод про махчимое снижение объема вытворчести. У цехах выключили фонтанчики питной воды, але близо 15-й годины дирекция заводу запевнила коллектив, что с подачей воды проблем у нема. У вёсцы Лучажевич, где, до речи, размещены городский водозабор, у хатах вясковцев электросветла нема уже двое суток. Пенсионерка Валентина каже, что призвычаивается.
Свечечку запалили и обходимся. Это же не конец уже света. Мало ли какие, как говорится, чрезвычайные ситуации. Вода, слава богу, есть. Хотя нас предупредили, что набирайте воду. Я две бочечки набрала воды на всякий случай. Но думаю, мало ли что. Коль предупредили, значит, у них были на это основания.
Усяго у Мазырском районе без светла застаются 60 поселищ. За опошние сутки у связи с мощным снегопадом отключилась подача электроэнергии у 72 населенных пунктов у Октябрьском районе. Нема светла у 17 школах региону. Под тяжером снегу обвалились дахи 4 живелогадовчих помешканий у экспериментальной базе Стралічава Хойницкого району. А у Калинкинском районе, у вёсцы Рудня-Горбовицкая, врятувальники вызволяли со снежного полона автомашину хуткой медичной допомоги, якая везла тяжко хворую жанчину и загрузила у сумёте.
Ну а зараз опытание свободы. Як вы оцениваете деньги коммунальников, транспортников во умовах сёлетней зимы? Отказывают берастейцы.
Не очень хорошо, потому что даже сегодня шел на тренировку, пока дошел полные ноги снега. Так что, честно говоря, не очень. Как по мне, в принципе, ничего не изменилось. Даже вот трактора, которые ездят с этими щетками, не знаю почему, но они, наверное, свою работу не выполняют. Так поверхностно пройдутся, а лед и все остальное остается.
Считаю, что такое, не готовое. Когда, нету каких-то там погодных таких аномалий, то тогда еще более-менее справляются. А когда там резко много снега выпадает, тогда не успевают, то есть не готово.
Оценка, конечно, своеобразная. Как принято говорить, зима пришла внезапно. В первый день практически ничего не делалось, все началось со второго дня. Но самое интересное, что все основные силы были на центральную нашу улицу, это Советскую, брошены. И техника, и все, и люди, они ее вычистили. Все остальные места как-то остались без внимание.
Что меня на примере России удивляет и неприятно удивит на примере Беларуси, если начну говорить о внезапности. Если дорожники хоть раз заикнутся о том, что метель внезапно, снег, это глубочайшая неправда. И все люди должны знать, что все разговоры о внезапности – это неправда.
Коммунальных еще нормально, вроде дома тепло, но дорожных я уже упасть один раз успела. И там такие самые центральные чистят, такие дорожки, там тротуарные, а такие, где поглубже, там вглубь где-то района, то уже бывают проблемы.
Снегу шмат нема, тому великой працы для коммунальных служб зараз в принципе нема. Такий невеликий сняжок, это не то, що там полночні регіони Білорусі, там чи в Росії, там чи в інших країнах. Тому, думаю, таких великих проблем немає для комунальних служб.
Сёння мы распытывалі берасцейцаў, ну а на сайте свабода.орг можна ўзяць удзел у пытанні на тэму, чаму ўлады Беларусі не пачынаюць перамовы з еўразвязам аб спрашчэнні візавага рэжыму. Нагадаю таксама наш тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. І пад канец паўгадзінкі песня памяці вёскі Паўлавіч, якую высялялі доўгі час і ўрэшце спалілі для расчысткі тэрыторыі. Пра гэта спявак і актор Вінцэнт у ягонай серыі «Цырк за дротам».
Цырк за дротам на радыё «Свабода».
Здароў, кузік, не відаць цябе апошнім часам.
Дык я ж тузік ездзіў у Каракас. Узе дапамагаў на выбарах перамагчы. І вось я тут, чым табе дапамагчы.
Начальнік зусім з глузду з'ехаў капут. Рэндомам пракладае свой маршрут. Едзе ў Віцебск, таму мы з хуткасцю куль павінны зачысціць мясцовасць пад нуль. Страшную вёску спаліць трэба хутка, каб усё было там чыста чысцютка. Жыхарам закрыць рты валенкам, і каб усё радавала начальніка.
Спаліць вёску па-фашыстоўску, ім нават такое дазволена. Мазгі ў смецце сакрэць вельмі просты, каб начальнік быў задаволены. Спаліць вёску па-фашыстоўску, ім нават такое дазволена. Мазгі ў смецце сакрэць вельмі просты, каб начальнік быў задаволены.
Тузік, вёску спалілі, паведаміць рад. Жыхарам паспяхова далі нагой пад зад. Бунтавалі мы, сказалі, што крычаць годзе. Вас павінны былі спаліць у 42-м годзе. Асфальт паклалі, каб начальнік не быў раз'юшаны па новай тэхналогіі, адразу ў лужыну. Нехта машыну не прыбраў, ну і ладна. Асфальт паклалі вакол машыны дакладна. З боку дарогі пафарбавалі платы і фасады. Здаецца, ўсё добра, мы захаваем фасады.
Я спадзяюся, будзе рады кліент, а калі не, будзем мяшаць цэмент.
Спаліць вёску па-фашыстоўску, ім нават такое дазволена. Мазгі ў смецце сакрэць вельмі просты, каб начальнік быў задаволены. Спаліць вёску па-фашыстоўску, ім нават такое дазволена. Мазгі ў смецце сакрэць вельмі просты, каб начальнік быў задаволены.
Гэта сатырычная праграма Вінцэнта «Цырк за дротам». З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Падчас наведвання магілёў дрэву кіраўнік Беларусі запатрабаваў трымаць рабочых у жалезных рукавіцах. Прэзідэнт Польшы Браніслаў Камароўскі разам з жонкай запалілі ў вакне прэзідэнцкага палацу свечку на знак салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. Ахоўнік менскай аўтастаянкі Васіль Сарочык, збіты супрацоўнікамі міліцыі ленінскага Русменску, у часе следства апазнаў сваіх катаў. Спажыванне алкаголю на душу насельніцтва ў Беларусі складае больш за 13 літраў на год. Гэта гаворыць аб дэградацыі нацыі, папярэджвае прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў. У пятніцу і суботу можна будзе бясплатна закадавацца. Віцэ-прэм'ер Анатоль Тозік прапануе ўвесці абавязковае дэкляраванне даходаў для ўсіх грамадзянаў.